Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveti novomučenici Momišićki u nedelju 10. novembra organizovalo je jubilarnu 20. akciju davanja krvi u Zavodu za transfuziju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Akcija se organizovala pod sloganom "Naše je samo ono što damo drugima". Nakon održane akcije dobrovoljnog davanja krvi, sinoć 11. novembra 2019. godine u gostionici Arhondariki pri Sabornom kramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, organizovano je druženje na kojem su prisutne pozdravili gospodin Dražen Đurašković iz Centra za transfuziju krvi i protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, koji je govorio o smislu darivanja i o sloganu "Naše je samo ono što damo drugima". Moderator večeri bio je gospodin Danilo Radović ispred Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sveti novomučenici Momišićki, koji je na početku sabranja najavio goste.
Dobro večer svima, što maše Bog. Dobrodošli, hvala što ste se u velikom broju odazvali večeras na ovo druženje. I svega hvala što se redovno odazivate na ove naše pozive i apele da zajednički sabor učestvujemo u akcijama davanja krvi. Povod za ovo večerašnje druženje je 20. akcija našeg udruženja, jubilarna akcija. Udruženje koje je osnovano, kao što znate, 2012. godine na inicijativu sveštenika Predraga Štjepanovića, a čije je osnivanje blagoslovio mitropolit Filohije, koji je odredio da se ovo udruženje zove po Sveti novomučenicima Momišićkim, koji su 1688. godine stradali u nedaleko odavde u podvrličkom naselju Momišići na Malom Brdu, gdje sada postoji i ona crkvica iza pet solitera, pet udovica popularnih. Iz svih ovih akcija i blagoslovom svetih novoučenika Momišićkih imamo i tu radosno vijest da podijelimo sama da je u toku, su, odnosno već su početi i priprema radova za budući dječji vrtić koji će se nalaziti također blizu crkve, a koji će također nositi naziv po mučenicima Momišićkim. Kao što sam rekao, ovo je 20. akcija koja je uspješno juče i danas realizovana, na kojoj je došlo 110 dobrovoljnih davalaca, što je jako značajna cifra što se tiče i Podgorice i uopšte Crne Gore. Ovo naše udruženje, kako kažu i Zavod za transfuziju, jedno je od najozbiljnijih. Ja mogu samo da pohvalim saradnju sa Zavodom za transfuziju Kliničkog centra Crne Gore. Sa njima ćemo naravno nastaviti da i dalje postičemo ljude na dobrovoljno davalaštvo i da što više pridobijemo dobrovoljnih davalaca u budućnosti, kako bismo stvorili i dovoljnu količinu zaliha za one kojima je potrebna. Večeras su sa nama rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović, koji će nam govoriti o darivanju, o onome kako je slogan ove akcije "Naše je samo ono što damo drugima". Također tu je sa nama i Dražen Đurašković, predstavnik Zavoda za transfuziju krvi, koji će nam govoriti o opštom davanju krvi i o značaju. Tako da, eto, ja ne dužim, daću riječ prvo Draženu, pa onda su ovaj Dražene i
dobro. Hvala Danilo. Dragi prijatelji, dragi davaoci krvi, velika je čast i zadovoljstvo biti večeras ovdje sa vama, jer vi ste ti koji ste humanisti, koji nesebično darivajući dio sebe pomažete drugima i uljepšavate tuđe živote. U svoje ime Zavoda za transfuziju krvi želim da vam se zahvalim na ogromnom doprinosu koji dajete iz akcije u akciju da biste omogućili da ovaj lijek humanog porijekla bude dostupan svim našim sugrađanima koji imaju potrebu za njim. O značaju transfuzije generalno za medicinu neću trošiti riječi, dovoljno je to samo što naši podaci govore da na svakih 10 minuta je potrebna nekome transfuzija u Crnoj Gori. To je samo dovoljno da shvatite koliko je značajno da u svakom trenutku imamo stabilne zalihe ovog lijeka, ali naravno to ne bismo mogli da imamo bez vas, dobrovoljnih davalaca krvi. Vama hvala i na tome što ste vodili u ovoj humanoj misiji, prepoznali upravo u ovom udruženju koje je, kao što je i Danilo rekao, jedno od najaktivnijih na nivou Crne Gore. i zaista za jedan kratak vremenski period oni su ovo udruženje uspjelo da organizuje čak 20 akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojima je prikupljeno ukupno 1400 jedinica krvi. To je zaista ogromna brojka i to je brojka sa kojom bi se ponosila i udruženja koja su mnogo duže sa nama, u saradnji sa nama, zato je zaista veliko zadovoljstvo što imamo ovakve partneri, što imamo vas kao davaoce tu da na svaka 4 mjeseca organizujete akcije i da nam pomažete u ovom našem pozivu da obezbijedimo da ovaj lijek bude dostupan svima. Ono što bih još istakao i pohvalio organizaciju, samo organizaciju akcija dobrovoljnog davanja krvi koje iznosi udruženje, svaka organizacija protekne bez jednog problema i zaista mi u Zavodu veoma cijenimo napore pre vašeg predsjednika, gospodina Danila Radovića, koji ulaže ogromne napore da sve tek protekne u najboljem redu i da vi što manje čekate da biste učinili ovaj humani čin i zbog toga hvala i njemu na njegovom doprinosu da dobrovoljno davalaštvo učini ovako, da kažem, pristupačnim i da mi zajednički pokažemo našem društvu da biti human je lako i da se dobro djelo uvijek dobrim djelom vraća. Hvala vam, ne bih više dužio. Hvala vam i zaista velika čast ovdje što sam ovdje sa vam učeo za vaš pozdrav.
Evo ovdje dok naši gosti govore, vidite na ovom ekranu i fotografije sa proteklih akcija, ove neke animacije koje su djelo našeg đakona Pavla Božovića i dizajnera i očara sa nama Dušana Tomića, tako da im se zahvaljujemo na tome.
Poštovana gospodo, braći i sestre, ja sam impresioniran ovim vašim radom toliko i ovim skupom večeras, da bi vam se najradije obratio sa onim junaci. Ali sad imam jedan problem u startu, to sam rekao ocu Nikoli, da govoriti pred ljudima koji daju krv, a ja nikad u životu nisam dao krv, nekako izgleda malo i, neću kažem nemoralno, ali fali mi malo kredibiliteta da pričam o tome. Ili sad da ja vas ušte hvalim ili nešto tako. Moja žena je rekla, misleći nekad da me optuži kako sam inače škrti, kako se teško odlučujem da nekome bilo šta dam. Kaže, ti ako nekome daš, kome ti daš krv, taj će ozdraviti od najteže bolesti da je bolest. Tako da, jednom sam stvarno pokušao, ali se ispostavilo, kasno je bilo, kad sam dobio poziv od moga prijatelja da hitno treba krv i kad sam došao ujutru s puta, ona me sestra pitala, ne znam koja je krvna grupa i tako dalje, i kad ste legli, pitala me se. Ja kažem, ne znam, iza ponoći, ne može, kažem. Mora, ne znam koliko, da bude čovjek naspao, nisam znao ni za to pravilo, ili sam požurio da ga prihvatim. Ali evo da kažemo da sad tu moju manu, da nijesam vaš saučesnik u tom vašem velikom dijelu, da je pretvorim u polaznu osnovu ovoga moga slova i da tim više izrazim divljenje, da vi postižete i radite nešto čega se lično ja još nisam udostojio, dati nešto od sebe drugome. Iako čitav život pričam i propovjedam, odnosno tumačim riječi svetih otaca i apostola Pavla, to mi je posao. To je nešto što najbolje umijem da radim, da držim predavanja iz bogoslovlja. Iako jedna od riječi apostola Pavla, vrlo bitna, kad se obraća Korinćanima, u prvoj poslanici Korinćanima 4. glava, pa kad kaže šta je on sve podnio za njih da bi oni postali hrišćani i da bi oni primili hrišćansku vjeru, u jednom momentu kaže, znam da imate puno učitelja, ali nemate mnogo otaca. Zaista držati govor može biti, ako se čovjek pripremio i ako ima šta da kaže, može biti poučno. Ali time je on htio da kaže, može svak da ti drži predavanje. Da ti drži slovo nečemu i taj predavač otprilike ima neko vrijeme za predavanje i ode. A otac je onaj, kako ga je opisao apostol Pavle, koji maltene gine i kida od svoga života da bi to dijete zaživjelo. Znači, jedna od osnovnih stvari misije crkvene misije, da kad neko hoće da čovjeka približi Bogu i da mu, ili da mu pokaže nešto od toga evanđelja, da mora dijelom to da potvrdi. I zaista ne mogu da shvatim šta bi bilo veće djelo nego dovoditi to davanje krvi, pogotovo u Crnoj Gori je simbolično, znate svi za onaj izraz kad se opisuje nečija dobrota, da bi ti neko dao krvi ispod grla, iako najčešće se ta krv ne traži, nego neka lijepa riječ bi bila sasvim u redu, ili, ne znam, neko lijepo raspoloženje, uvažavanje nečijeg mišljenja, nepotezanje odmah u neku, ne ulazak u neku svađu ili kapacitet da istrpiš možda i neku nepravdu, da bi ome drugome bilo prijatno, e, znači, krv sam spreman da ti dam, ali Boga mi taj koji je spreman da ti da krv u tom kontekstu, vrlo je lako spreman i da ti uzme. Prosto nekako je, mi živimo, hoću da naglasim da živimo u tom podneblju i da možda i nijesmo ovako vaspitani, generacije naših gena, ima neka teorija naučna da smo mi svi u stvari neki autobus ili neka svemirske stanice kroz koje putuju geni, da nijesmo uopšte mi bitni nego geni koje prenosimo, pa u tom slučaju, ja nisam pristalica te teorije, ona je više ovako evolucionistička, ali u tom kontekstu rečeno, naši geni su se navikli na prolivanje krvi. To su, znači, decenije i stotine godina tako lakog prolivanja krvi, tako lakih pogibija za odbranu, ne znam, kućnog praga, sela, domovine, da je, slobodno se može reći ako gledate istoriju okolnih naroda, okolnih ambijenata, možda toga stvarno bilo i previše, ali eto, silom prilika bili smo prinuđeni da tako živimo i da nam prolivanje krvi bude nešto što je, sjetio sam se jedne lijepe anegdote, ne znam jeste li vi čuli, kad su bile neke velike demonstracije u Beogradu političke, pa da se smijeni neka vlast, pa ovako, pa onako, pa pištaljke, pa ne znam, i onda su studenti otišli u zavod za transfuziju krvi. I pitali ih novinari, dobro, šta je sa to? Kaže, pa ovi su poručili da bez krvi, kaže, neće da odu s vlasti, pa smo se odlučili da onda to uradimo. Ovo što vi radite, neko je od otaca već u najavi rekao da imamo samo ono koliko damo, osnovna evanđelska nauka, ono na čemu se temelji naša hrišćanska vjera, je da u stvari mi, i u stvari kao baš da se vodi na nas, ne znam ni šta imamo. Šta je to naše? Je li ovo srce koje kuca dok ja sad pričam, moje baš, možda je to najmanje nešto s čim se pitam, a to je osnova svih drugih mojih imanja. Jesu li odluka gdje ću da se rodim, kad ću da se rodim, u kojoj porodici, kako ću da izgledam, je li to moje? Nije ni to moje. Pitam li se sa jutrašnjim danom, hoću li osvanuti, što kažu ujutru? No, niko normalan neće da tvrdi da može da odluči je li i jutrašnji dan moj. Dakle, ako sagledamo život iz te hrišćanske perspektive, da ja u stvari ništa nemam što bih potpisao da je moje. Evo sad je aktualna ova priča o zakonu čije su crkve do 18. od 18. i tako dalje. Ja bih to prepustio pravnicima, ali zamislite koja je to smiješna priča o toj imovini kad mi ni ovo što imamo, dakle ovaj dah u nosu mome, nije moj, nego nekako se odvija on po nekim zakonitostima i ako nešto malo zatreperi, brzo trčim kod doktora da ga pitam zna li on šta mi je, jer ja, dakle, moje srce, moja slezina, moja jetra, ništa se ne pitam o tom. I taj će mi doktor otprilike, i on će se slegnuti ramenima i reći, pa ne znam, možda malo da hodaš više ili da jedeš neku zdraviju hranu, pa ajde idemo. I opet vađenje krvi slijedi. Znači, da bih utvrdio šta je moje i mogu li da vladam tim što imam, a ono, kad kažu lična karta, najviše se pitam, moja krvna grupa, je li moje, moj izabrani ljekar i tako dalje, moram krv da izvadim da bi se utvrdilo je li sve sa mnom kako treba i tako dalje. Dakle, ko su ljudi, na ovom večerašnjem skupu bi možda trebalo naglasiti ko su najbolji ljudi, naši preci na koje bi mogli ili trebali da se ugledamo, to su oni koji su stvarno ne štedimice davali, ne možda krv, ali sve su davali. Znači, od onog Svetog Nikole, koji je danas postao zaštitni simbol praznika koji nam slijedi, ako Bog da, brzo, Božića, pa u zapadnom hrišćanskom svijetu i uopšte među hrišćanima, Sveti Nikola, to je kod nas neđe su se izgubili njegovo ime i prezime, Sveti Nikolaj Mirlikijski, pa je došao u formi tog Djeda Mraza, ali skroz i nebitno, sad je li Djeda Mraz ili nije, bitno je da ga prepoznajemo da je to Sveti Nikola u arherejskoj odeždi, sa onom njegovom sjedom bradom i sa, ako ko nije bio, ja bih predložio da pođete u manastir Moraču, u crkvu manju, onu crkvu Svetoga Nikole, da uđete i da vidite šta je pravi film. Freskopis male crkve Svetog Nikole pokazuje sve scene iz života Svetoga Nikole, a svaka od tih scena govori da se on i te kako bavio ljudima drugim. Išao pomagao sirote, išao pomagao zatvorenike, išao pomagao na smrt osuđenike, išao je i do vladara, išao do onih najsirotijih. Davao, stalno davao i nikad nije falilo njemu da da. E sad, je li taj Sveti Nikola bio neki predsjednik, je li bio biznismen, je li bio neki menadžer, je li bio neki ekonomista? Ne, nego je samo bio Božji čovjek koji je shvatao da sve što ima nije njegovo, nego daje ono što je dobio na... Ja sam to vidio kod našeg mitropolita. U onoj našoj mitropoliji koja nije baš neka reprezentativna rezidencija kakvih danas ima, ne znam, svako jače preduzeće ima bolji kabinet nego što ga ima mitropolit. Ali primijetio sam nešto od prvih onih gostiju koji su dolazili u mitropoliju, ne znam, sjećam se Aleksandrijski patrijarh, Antiohijski, Ruski, pa nekako ne bijasmo spremili poklone. On ide u svoju onu kancelariju i skida sa zida najljepšu ikonu koju ima i daje da tome gostu. A onda neko od onih sveštenika, pa vladiko, nemojte, to vam je poklon od... Pa utoliko bolje, kaže. Kaže, to vam je od ruskoga patrijarha. Odlično, znači to onda nešto i vrijedi, to ću dati ovome mome gostu i tako dalje. Znači, otprilike kod njega, kod našeg mitropolita, otprilike što sam dobio, to ne zadržavam za sebe, nego dijelim dalje. Koliko sam ga puta vidio da isprazni onaj njegov novčanik, ja ne znam, ni, pravda vam kažem, nikad u životu se nisam ni zapitao treba li njemu, jer stalno je u situaciji da kao mitropolit ili ga neđe voze, ili ga neđe vode na ručkove, ne zato što on to traži i tako dalje. Ali ono malo što ima, 100 puta sam vidio da je ispraznio do kraja. U nekoj situaciji, eto sad pričam o njemu, ali dohvatam se njega, živoga čovjeka koji živi u tom duhu, ništa što imam nemam i nema razloga da to što imam zadržavam ukoliko mi trenutno ne treba. Možda treba više nekome drugom. Imali smo jednog pjesnika na Cetinju, Miroslava Jablana, koji se skoro upokojio i on je imao običaj, sad mi priča njegova sestra, on je skoro imao da kaže mi neku dijagnozu da možda ovako psihijatrijski nije stalno pri sebi, on kao pjesnik. Ali je bio izuzetan čovjek, pravi hrišćanin i pravi pjesnik. On je znao recimo da uzme neke pare koje dobije i od pošte do kuće da ih baca po ulici. I kad dođe kući, sestra i majka su ote za glavu i kažu, crni Miro, šta to, Mileta su, Nadir, šta tu radi? Što zbacio te pare po ulici? Kaže, zato što će se radovati neko kad ih nađe. A onda se stvarno dešavalo, ovo časna riječ, dešavalo se da isti taj čovjek, kad su im drva trebala, da on nalazi toliko para na put koliko im je trebalo da kupe drva. Vjerovatno, ja vam ne bi savjetovao da eksperimentišete da to sad ponovite. Jer što je dato Miroslavu, ne znači da je dato i Gojku i tako dalje. Ali vam pričam da je to taj modus koji je uvijek izazivao divljenje, a rekao bi čovjek, ne ima ništa jednostavnije, nego dajem, dobijam i dajem. Dođi kući, ajmo ovo da podijelimo, ajde da zaradimo pare, pa u Crnoj Gori sam čuo niđe drugo. Da se jedan borio da dođe do svoje plate kod poslodavca. I zadnji su argumenti bili, ma daj mi te pare pa idemo sad neđe na večeru. Otprilike ja i ti. Samo me isplati ovaj što se... Dakle, otprilike nemam nikakvu potrebu da to kod sebe zadržam. E da ako nekako u ovoj priči dođe mi do krvi. Dakle, prosto i ta naša krv, i ta naša krvna grupa, i ta krv koju imamo, bilo bi stvarno samoubistvo da je puštimo tek tako. To bi bilo samoubistvo. Ali ako je Bog organizovao ovako dobre i organizovane ljude, da postoji zavod za transfuziju, da postoje udruženja koje daju krv, pa što bi bilo pametnije i bolje nego da čovjek tako nešto uradi. Dakle, u stilu Svetoga Nikole, u stilu Svetoga Petra Cetinskog, pazite ti, vi toga čovjeka, Sveti Petar Cetinski, mitropolit, gospodar crnogorski. Kako je tek bila, ova mitropolitova je stvarno hajat u odnosu na keliju Svetog Petra Cetinskog. Ne znam jeste li bili, ali ako nijeste, evo, dva predloga za ekskurziju otcu Nikoli, ko vodi ovo druženje. Znači, manastir Morača i crkva Svetog Nikole, mala i velika ona crkva, Uspenja, i da obiđete sve... Cetinski manastir i da vidite tamo keliju Svetog Petra Cetinskog, gdje je on, koliko je on ono što imao davao svojim podanicima. E, takav vladar je sveti. Davao ono što je podanicima. A sinoć sam čuo pjesmu Jove Jovanovića Zmaja, nešto o vladaru na nekoj televiziji, gdje kaže: Bože mili, daj, ništa nama ne treba, daj sve ono što gospodaru treba, mislim, tako dalje. To je neka njegova sarkastična pjesma vezana za politiku, ali recimo Sveti Petar Cetinski, sva njegova pisma kad čitate, to su, znači, on preklinje i moli, pa gdje su sad ova forma politike, gdje je u odnosu na to vrijeme. On preklinje i moli svoje podanike da ga slušaju. Pa moli jednom, pa moli drugi put, pa da se ne svađaju, pa da se izmire. Pa onda u jednom momentu kaže, ma ja više ne mogu s vama, ja bih najradije otišao u Kitaj. Ali ne da nije otišao, nego mu nije padalo na pamet, ide, on je ostajao tu među njima, ali eto, to je bila više kao neki vapaj, neki jauk, da on je istrošio sve svoje ljudske resurse, dajući drugima, obilazeći. I on je, pazite, i Sveti Petar Cetinski je poput Svetog Nikole, nema kuće, ja mislim, ni sela u staroj Crnoj Gori gdje nema neke legende vezane za njegovo lično prisustvo. Nije on izdavao neke vladarske ukaze, nego išao od kuće do kuće. Pa u nekoj kući bila neka žena aljkava, neuredna, kaže da Bog da u ovoj kući se nikad ne obrisala ova prašina. I ostalo do danas. Pa da Bog da u ovoj kući sve cvjetalo, pa da Bog da se košnice namnožile, pa da Bog da ne bilo nijedne, pa tako dalje. Imao je on razlog kako će koju kuću da okarakteriše i što će da traži. Ali meni je interesantnije od samih tih priča i sadržaja tih priča da je to jedna poruka, da je to jedno u stvari svjedočanstvo, da on otprilike nije zaobišao nijednu kuću, nego je bio s narodom, međunarod. Išao i tu svetost, da tako kažem, umnožio. E kako je moglo biti njemu tada među našim precima, evo kakvi smo mi, pa kakvi su nam mogli biti preci, pa kako je bilo njemu, eto, dosta je nazrijeti iz onih pisama. Koliko je to bilo teško. Ali ostaje do kraja. Ono što mene zadivljava, to je da je on imao tri velike teme, Sveti Petar Cetinski, Slavomirac. Tri velike teme imao pred sobom. Znači, Turke, odnosno okupaciju oko sebe, svađu Crnogoraca između sebe i glad i žeđ i sirotinju koja je trajala od početka do kraja. Nijednoj nije vidio ishod dok je bio on živ. Nijednu nije riješio za njegov život da kažeš, evo sam. E, dakle, gdje opet vidim vezu sa vašim udruženjem. I vi dajete, ne čekajući ni orden, ni nagradu, ne znam, daju li one sendviče poslije kad se... Znači, ni orden, ni nagradu, niti... Vjerovatno biste voljeli da vidite možda i gdje je pošla ta vaša krv, jeli, ali koliko shvatam, organizacija se ne bavi time detaljno. Ima onaj vic sa onim Hercegovcem kad je, kako ono išlo, otprilike primio krv, od Hercegovca je primio Njemac krv i kaže, hoćeš i sad da ti platim ili kad se vratim u Njemačku, mogu na žiro račun, sad mi plati dok ne proradi ta moja krv kod tebe, jer onda nećeš. Znači, ne dajete malo, znači dajete baš jedan dio sebe, i to ne figurativno, nego što kažu, egzaktno dokazano, a ne gledate gdje će to završiti i kad će to biti. Sveti Petar Cetinski, ja sam ubijeđen, i mislim da jedan Francuz baš tako i rekao, iako možda nije pronikao u suštinu svetosti, onako kako je vidi pravoslavna crkva, mada i to pravda kaže mi nije neka atomska fizika. Sve se svodi na jedan ljudski odnos. Bog je sebe spustio među ljude, i ono, kad patrijarh Pavle viče, budimo ljudi, pa mislim, ako nijesmo ljudi, šta će nam onda bilo kakva teologija? Dakle, on je ulagao sebe ne čekajući da vidi hoće li se to riješiti. Francuz taj je rekao da misli da je sveti Petar Cetinski sveti, jer je istrpio do kraja sve svoje nevolje i nije im vidio rješenje. Ali se nije pokolebao. A ja ću danas nešto da radim, ali hoću da mi napišeš priznanicu da sam bio tu, ili da mi daš najmanje jedan orden, ili malte nekad god se sretnemo da te čujem da me fališ za to što sam uradio, jer ako propustiš jednom da me pohvališ za to što sam ja jednom uradio, onda više nijesmo isti prijatelji. Otprilike tako funkcioniše naš mentalitet. Meni je još davno nastavnik u osnovnoj školi, naš nastavnik u osnovnoj školi, jedan, da mu ne pominjem ime, rekao, eto kakvi smo mi ljudi, kaže, 10 puta ti stopiraš, ja ti 10. put stanem, 11. put žurim neđe, nemam kada ti stanem, kaže, svašta, o meni najgore, kaže, ko da nikad... Tako da ova anonimnost, ova vaša anonimnost u suštini, i to vaše nečekanje neke zemaljske nagrade, ja mislim da je, ne znam šta bi moglo biti od ovih zemaljskih djelatnosti bliže evanđelju. Dakle, sveti Petar Cetinski je živio tako da je do kraja, pa ja mislim stvarno, one graške znoja koje je Gospod imao u Gecimanskom vrtu prije strade, koje su, kako evanđelist opisuje, bile krvave, ja mislim da su i graške znoja svetog Petra Cetinskog isto bile krvave, a on kad je umro, još su Turci ostali oko Cetinja, on kad je umro, što kažu, na njegovim odrom su se Crnogorci svađali ko će gdje stati, biti prije, tako dalje, i on kad je umro i poslije njega tek su bile gladne godine, najstrašnije gladne godine, i sirotinja je uslijedila ono što je ostalo zapisano u periodu poslije njegove smrti. Dakle, ali otprilike on je uradio ono što je mogao i što je bilo do njega. Niti se zanosio nekim fantazijama, niti je odustajao. Niti je tražio saldo, nikod koga. U stvari imao je samo Boga iznad sebe. I mnogo potresno, preporučujem da pročitate, mnogo potresno zvuče ona prva pisma Njegoševa posle smrti svetog Petra Cetinskog, kad piše Milošu Obrenoviću, ne znam još onome Jeremiji Gagiću, kaže, ja ne znam što ću. Mene su postavili da budem vladika, niti znam što je to, niti imam koga, umro mi je stric, Gospod Bog, daleko, Rusija, daleko, pa prilike piše Miloš Obrenović, imam jedino vas da se s vama posavjetujem i tako dalje, i ovaj ga je dosta dobro posavjetovao par puta na početku, da neđe ne idu na neke Turke ili na neke Albance, što su se Crnogorci mislili da je. Dakle, to s tog aspekta nekog, da kažem, moralnog, a sa aspekta crkvenog, i time bih završio moje slovo, sa aspekta crkvenog nije uopšte samo, da kažem, neka pjesnička alegorija, kad apostol Pavle kaže da smo mi svi udovi jednoga tijela. Dakle, nije to prosto samo medicinska stvar, ovo što vi radite. I nije pomoć medicini. Nego mi u crkvi, makar hrišćanskoj, tako i kod rimokatolika, tako i u nekim protestantskim zajednicama. Jedan moj prijatelj kaže, nemoj da pričaš sekta, nego govori vjerske zajednice. Ajde, dobro, da pređemo na vjerske zajednice. Slažem se s njim, ljepše zvuči. Mada mi volimo ove teške riječi, odma fukaro i odma junač. Nema ništa između. Pa sad, ko preživi priča. Dakle, tijelo i krv, pazite. Vjerovatno je Gospod svemogući Bog mogao da je htio da nam ostavi i neki drugi način da mi budemo, što kažu, skupa. ne znam sad da ne nagađa šta je on sve mogo i kako, ali ostavio je, kaže, ovaj lev koji vam ovdje daje na onoj tajnoj večeri, ovo više nije samo lev, ovo je i moje tijelo, a što vam pričam, shvatit ćete kasnije. Ovo vino koje pijete nije više samo vino, jeste i dalje, ono i dalje je hleb, i dalje su vino, ali nijesu samo više hleb i vino, nego su tijelo i krv Gospodnje. Znači, mislim da, evo ja sam razmišljao, imam puno vremena, iako Njegoš kaže, ja zebem od mnogo mišljenja, ali razmišljao sam, je li moglo biti nešto efikasnije, makar za ovo podneblje. Ne znam za one Kineze tamo i one Hinduse i tako dalje, ali što se tiče ove judeo-hrišćanske ili indoevropske civilizacije, poziv na večeru, pod jedan poziv na večeru, i pod dva na toj večeri, evo, dajem vam sebe, dajem vam tijelo i krv svoju. Ne mogu da smislim nešto prisnije što je moglo biti, da Gospod kaže, dajem vam sebe i očekujem da vi budete u meni, dakle, da primite moje tijelo i moje krv i da budemo jedno. Pazite, ta zapovijest i ta tajna večera se ponavlja svaki put na svakoj liturgiji. I ovaj hram, i onaj mali iza njega, i onaj Cetinski manastir, i onaj veliki hram u Moskvi, i ona neka katedrala u Njujorku, i onaj u Jerusalimu, svi su koncipirani na bazi istoga. Tajna večera gdje Gospod daje sebe, a mi ga uzimamo. Oni Rimljani koji su progonili hrišćane u prvim vijekovima, njima to nikako nije bivalo jasno. Pa su čak optuživali hrišćane da su ljudožderi, da su kanibali. Jer kažu, jedu neko tijelo i krv do ljuka tako malo nešto. Jedu neke ljude. To je bilo nešto, dakle, ne znajući što se radi, a zlonamjerno tumačeći, to im je bila prva optužba. Dakle, tijelo i krv primamo od onoga koji više nije ovdje. I to je sad jedna teološka stvar, ja neću dublje ulazim u tu priču, ali samo da vam kažem, Gospod je rekao, ovo kad budete jeli i pili, to će biti tijelo i krv moje. On se vaznio na nebo i više nije jedan od nas ovdje, kao jedan od ljudi u istoriji, on je bio jedan, Isus iz Nazareta, sin drvodelja Josifa i tako dalje, i Marije i tako dalje. Tako su ga ljudi prepoznavali. Imao je neke rođake, neku braću i tako dalje. Jakov brat Gospodnji i tako dalje. Dakle, dok je bio takav, nije davao tijelo i krv. Kad se vaznio na nebo, ostavio nam je to kao simbol, kao izraz. Ne može biti... I onda neki ljudi se gade pa kažu, ba zašto svi iz jedne kašike, pa ono nije baš higijenski, kako se u pravoslavnoj crkvi pričešću. A otac momom je pričao, on pamti onaj period variole vere, a i prije toga srednji vijek je bio pun kuge i nekih zaraznih bolesti. Svašta se u istoriji pravoslavne crkve zapamtilo, raznih sporova, jeresi, raskola, svađa, ali da se neko zarazio od pričešća, još to nije zabilježeno ni u jednoj crkvenoj knjizi. Niti bi se to moglo sakriti, da se to čudo desilo, uvijek je crkva puna, puno je svijet, da kažem, ili makar ne, ili crkvenih neprijatelja, ili onih koji traže neku grešku u tom mehanizmu da bi to sve razgledali. Dakle, to se još nikad nije desilo. Dakle, jedno tijelo, jedna krv. Svi smo udovi jednoga tijela, kaže apostol Pavle. A na drugom mjestu kaže, mi smo kao crkva tako raspoređeni, opet poredi sa tijelom. Kaže, jedan ima funkciju oka, jedan ima funkciju ruke. Nemoj da tražiš, ako si ruka, da radiš ono što radi noga. Nemoj da tražiš, šta kaže, šta bi bilo tijela kad bi čitavo tijelo obavljalo funkciju srca? Šta bi, kaže, gdje bi bilo mirisanje, gdje bi bilo gledanje i tako da. Znači, vrlo slikovito on prikazuje da mi, evo pogledajte koliko je nas ođevoj sami. Svaki od nas pred Bogom obavlja neku funkciju. I možda ti se čini da je tvoja baš mala. I možda ti se čini da bi ti mnogo bolje radio posao od, ne znam, nekih, da ne pominjem sad imena, da bi ti to mnogo bolje radio i tako dalje. Ja recimo mi se čini da bi bio bolji selektor u fudbalski nego neki naši selektori, da odmah znam ko treba da igra na poziciji lijevog beka, desnog. E, kad bi mi desilo, meni se jednom desilo i to da vam kažem, uskoro ide Aranđelo dan slava kod mitropolita. On to slavi gore u mitropoliji, ima jedna trpezarija koja isto, pravda, kao ova je mnogo komotnija od te gdje on dočekuje goste. A mitropolitovi gosti su od političara preko pjesnika do onih Cetinjana nekih tu koji su se... I bila gužva i to mi se jednom desilo, ulazim ja tamo, nema mjesta bez ono na kome on sjedi. Kaže, ajde oče Gojko, izvoli sjedi, evo sjedi ođe, on se diže meni da ja sjednem na njegovu mjestu. Rekao bi neko stolica ko stolica, ali šta ima sad veze, a baš lijep gest, on stari čovjek, digao se da sjednem ja mlađi i tako da. Vjerujte mi, kad sam svi, znači, čaka je ono stolica od iste materijala kao i one druge, ništa. Kad sam ja sjeo na onu stolicu i kad sam ja vidio one poglede ljudi koji su valjda po navici, nisu ni sad mene gledali, nego su po navici dalje tražili mitropolita. Kad sam samo u jednom mahu vidio dva, tri predstavnika političkih stranaka, jednoga pjesnika, jednoga biznismena, jednoga ludoga, jednoga... meni se ona krv koju nadam se da će da se odledi pa ću ja da je dam, meni se sledila krv u žilama šesti na to mjesto. Šta znači, jer što kažu, jedan samo tu, tako je crkva strukturisana, jedan gore stoji i upravlja u ime gospoda, jedan je episkop slika, ikona Hristova i tako da. Dakle, svi smo udovi jednoga tijela, svi smo dio jednog organizma, svi smo pričasnici iste krvi gospodnje. I u tom smislu to što vi dajete na jedan način, ne samo simbolički, nego realno, ta krv koju je Bog stvorio, a na kraju krajeva svi smo od jednoga čovjeka. Svi od istih roditelja, Adama i Eve. Dakle, ta jedna krv koja je dalje krenula da cirkuliše nije grijeh i nije, ne može nikako biti greška ako ona se i dalje mijenja i daje i stiže ko zna gdje i ko zna kome. Bog jedini zna, a vama neka Bog ovaj vaš trud umnoži vama i vašima bližnjima na mnoga ljeta. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bili su ovo tonski zapisi sa sinoć održane večeri organizovane u gostionici Arhondarikri pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, čiji je povod bio jubilarna 20. akcija davanja krvi Udruženja dobrovoljnih davalaca Sveti novomučenici Momišićki. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.